บทที่8การลงมือปฏิบัติการขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเพราะเป็นการลงมือดำเนินการตามแผนสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักคือต้องพยายามทำตามแผนที่วางไว้และการใช้ทรัพยากรต่างๆเวลาอาวุธกำลังคนจะต้องสนับสนุนสู่เป้าหมายในขณะเดียวกันต้องเป็นแผนที่พร้อมจะยืดหยุ่นและปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่ได้เผชิญวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้ที่สำคัญคือยืดหยุ่นตามสถานการณ์ไม่มีสูตรตายตัวนักคิดเชิงกลยุทธ์จะเป็นผู้ชนะในสถานการณ์ต่างๆได้บ่อยครั้งเพียงใดขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นระหว่างแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตระหนักว่าในระหว่างที่เราวางแผนเราเป็นผู้จำกัดสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมื่อเวลามาถึงสถานการณ์นั้นจะเป็นตัวจำกัดเราให้ใช้วิธีการที่เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุดในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันเรามักจะสุดว่าต้องมาจากสาเหตุเดียวกันแนวทางการตอบสนองสถานการณ์นั้นจึงมักจะเลือกใช้แนวทางที่เคยทำและประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตซึ่งในความเป็นจริงผลที่เกิดขึ้นย่อมแตกต่างกันเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่างกันทั้งสถานการณ์และเวลาทำให้ย่อมมีองค์ประกอบในรายละเอียดไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสมชายเป็นเจ้าของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งหนึ่งเขาพบว่าคนงานไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ตามเป้าที่วางไว้เขาคิดว่าคงเป็นเพราะผลตอบแทนที่ให้ยังไม่จูงใจเพียงพอจึงตั้งรางวัลพิเศษสำหรับคนที่ทำได้ทะลุเป้าซึ่งครั้งหนึ่งเขาใช้วิธีนี้แล้วได้ผลแต่ปรากฏว่าครั้งนี้แม้เขาจะเพิ่มผลตอบแทนขึ้นอีกคนงานก็ยังไม่สามารถทำได้ตามเป้าแท้จริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนงานไม่พึงพอใจค่าตอบแทนแต่เป็นเพราะเครื่องมือที่ใช้งานนั้นล้าสมัยทำให้ทำงานได้ช้าอีกทั้งสภาพแวดล้อมในที่ทำงานอุดอู้ประสิทธิภาพการทำงานของคนงานจึงตกต่ำลงทางออกที่เหมาะสมของสมชายคือควรจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยรวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้โล่งสบายคนงานย่อมทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักฟุตบอลที่เล่นได้ดีในสนามการแข่งขันหนึ่งอาจเล่นไม่ค่อยดีนักในอีกสนามหนึ่งทั้งนี้ในบางครั้งไม่ใช่เกิดจากการวางแผนการเล่นไม่ดีแต่อาจเป็นเพราะไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมก็เป็นได้โค้ชอาจจะต้องแก้ปัญหาโดยให้ทีมมีโอกาสฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมจริงมากเพียงพอเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนลงแข่งขันจริงการแก้ไขจึงต้องพิจารณาว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงและแก้ไขตรงจุดนั้นพึงระลึกเสมอว่าวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในสถานการณ์หนึ่งอาจล้มเหลวในสถานการณ์อื่นได้พึงระลึกเสมอเทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ได้ดีในสถานการณ์หรือกรณีหนึ่งไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ดีในทุกกรณีฝึกตั้งคำถามเหล่านี้วิธีการไหนใช้ได้ดีที่สุดสำหรับที่นี่วิธีใดเหมาะสมที่สุดในเวลานี้แน่ใจได้อย่างไรว่าถ้าใช้วิธีนี้ต่อไปจะได้ผลเราต้องเลือกเทคนิคที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงและในเวลาใดเวลาหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่เป้าหมายมุ่งตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าพยายามยึดโยงเป้าหมายการคิดเพื่อตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ได้คาดการล่วงหน้ามาก่อนแม้จะพยายามคาดการแล้วก็ตามจะตอบสนองอย่างไรขั้นตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นศิลปะหรือเทคนิคความสามารถเฉพาะบุคคลหากอยู่นอกเหนือจากแผนที่ได้วางไว้ซึ่งเท่าที่กันกรองจากนักวางกลยุทธ์และนักปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์พบว่ามีหลักการเอาชนะเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าซึ่งเราอาจนำไปปรับใช้ได้อาทิมีความคิดง่ายบวกเสมอจำไว้ว่าแพ้ชนะเริ่มต้นจากความคิดถ้าแพ้ที่ความคิดจะไปไม่ถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนความคิดง่ายบวกและการมองโลกในแง่ดีนี้จะช่วยให้สมองสามารถพุ่งเป้าตรงไปสู่การหาวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้พยายามเข้ายึดเป้าหมายให้ได้และพร้อมเสมอสำหรับการก้าวต่อไปพยายามผลักดันตัวเองไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องโดยรู้ว่าอะไรที่พอจะยินยอมหรือสูญเสียไปได้บ้างและอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องรักษาไว้หรือเป็นสิ่งที่ต้องเอาชนะและนำกลับมาอีกทั้งต้องคัดเลือกการปะทะที่คิดว่าสามารถเอาชนะได้และหลีกเลี่ยงการปะทะที่คิดว่าจะเอาชนะไม่ได้มีความสามารถในการควบคุมตนเองในการแข่งขันจึงมักจะมีการข่มขวัญผู้ต่อสู้เพื่อทำลายสมาธิทำให้เกิดความรู้สึกประหวั่นพรั่นพึง อาจจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ดังนั้นคนที่มีวินัยและมีความสามารถในการควบคุมตนเองได้ดีจะสามารถยืนหยัดและพาตัวเองไปสู่เป้าหมายได้แต่คนที่ตื่นตระหนกลนลานมักจะยิ่งทำให้การตัดสินใจผิดพลาดการจะคิดเชิงกลยุทธ์ได้ดีจึงต้องผสมผสานกับความสามารถในการควบคุมตัวเองที่ดีด้วยตอบสนองสถานการณ์อย่างรวดเร็วการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์นั้นแพ้ชนะอยู่ที่การคว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามาได้ทันเวลาและทำได้ก่อนฝ่ายตรงข้ามเพื่อสร้างความเป็นต่อเหนือฝ่ายตรงข้ามเสมอและหลายครั้งจำเป็นต้องฉวยโอกาสจากความเพลี้ยงพล้ำหรือพลั้งเผลอของฝ่ายตรงข้ามซึ่งจะช่วยทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นไปอีกพยายามหาโอกาสจากอุปสรรคท่ามกลางภาวะคับขันโดยประเมินค่าของวิกฤตหรือการเปลี่ยนแปลงและลองเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์อาจเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสหรือหาจุดแข็งจากจุดอ่อนของเราหรือคิดหาทางเลือกใหม่ที่แหวกแนวออกไปหากพบอุปสรรคใดๆที่ทำให้ต้องเปลี่ยนหรือปรับแผนจะต้องถามตนเองก่อนว่าเราปรับแผนนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ทั้งนี้ต้องพยายามอย่าให้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดไปจากเป้าหมายที่ได้ตั้งขึ้นไว้ตั้งแต่เริ่มแรกพึงระลึกเสมอว่าเป้าหมายทุกๆอย่างจะต้องยืนอยู่บนเส้นเดียวกันกับเป้าหมายสูงสุดหากเราไม่ระมัดระวังเราอาจจะต้องเสียเวลาพลังงานและทรัพยากรอื่นๆไปกับการวางวัตถุประสงค์ที่แคบและไม่ได้นำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้นั้นอย่างไรก็ตามเราสามารถเปลี่ยนแปลงแผนเมื่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับบ่งชี้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจไว้ตรวจสอบสถานการณ์อยู่เสมอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องตรวจสอบสถานการณ์อยู่เสมอเพื่อพิจารณาว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเป้าหมายและวางแผนใหม่เพื่อความสำเร็จของเป้าหมายหรือไม่การคิดเชิงกลยุทธ์จะต้องมีการตรวจสอบแผนปฏิบัติการเป็นระยะระยะเพื่อประเมินผลว่าเกิดผลตามที่วางไว้หรือไม่ตรวจสอบผลสำเร็จล้มเหลวประเมินสถานการณ์ขณะนั้นว่าเข้าใกล้เป้าหมายมากเพียงใดต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์หรือไม่อย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คาดการไว้หากสภาพการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเช่นผู้ต่อสู้ปฏิบัติการเชิงรุกทำให้ต้องคิดวางแผนในการตั้งรับให้ได้เป็นต้นจึงอาจจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ใหม่สำหรับเวลาที่เหลือเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่เห็นภาพความสำเร็จชัดเจนยิ่งขึ้นการประเมินผลช่วยเราอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงคือพร้อมที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงปรับยุทธศาสตร์ใหม่ให้สอดคล้องและใช้ได้จริงไม่ดันทุรังทำตามแผนเดิมอย่างขาดการประยุกต์ดังนั้นแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้นจึงต้องเป็นแผนที่มีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้เกิดทางเลือกใหม่ๆแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญมากแผนการที่เราวางไว้ต้องยืดหยุ่นได้เมื่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตระหนักว่าแผนงานที่ตายตัวจะนำไปสู่ความล้มเหลวมากกว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนได้อย่างทันการเมื่อเงื่อนไขต่างๆเปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างการคิดเชิงกลยุทธ์ตัวอย่างที่1การกู้สถานการณ์ภาวะถดถอยของบริษัท Media Publishing เมื่อ5ปีที่แล้วบริษัท Media Publishing ประสบภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีทำให้ผู้บริหารต้องคิดกลยุทธ์ใหม่ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ่งที่ดำเนินการคือกำหนดเป้าหมายการแสวงหาทางอยู่รอดของบริษัทภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยวิเคราะห์สถานะภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกการวิเคราะห์ถึงระบบการทำงานภายในบริษัทและสภาพแวดล้อมภายนอกพบว่าจุดแข็งบริษัท Media Publishing เป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์และวารสารรายสัปดาห์ทางการเงินรวมทั้งบริการข่าวสารทางธุรกิจแสดงว่าบริษัทมีความชำนาญในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์สื่อสารมวลชนและธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจจุดอ่อนรายได้จากการรายได้จากยอดขายหนังสือพิมพ์ Media Channel เป็นรายได้หลักของบริษัทบริษัทต้องพึ่งพารายได้จากกิจกรรมหนังสือพิมพ์เกือบทั้งหมดจึงนับเป็นความเสี่ยงโอกาสท่ามกลางความตกต่ำของเศรษฐกิจมีโอกาสอย่างน้อย2ประการนักธุรกิจยิ่งมีความต้องการข้อมูลที่ดีและครบถ้วนมากขึ้นเพราะการตัดสินใจต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังและการผิดพลาดในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจหมายถึงการสิ้นสุดของธุรกิจโอกาสในการขยายกิจการได้ในราคาถูกเนื่องจากกิจการธุรกิจสิ่งพิมพ์อื่นๆอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่เช่นเดียวกันทำให้หลายธุรกิจอาจจะต้องการขายกิจการของตนในราคาต่ำอุปสรรคหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนส่วนใหญ่ต้องพึ่งพารายได้จากการลงโฆษณาของธุรกิจต่างๆดังนั้นภายใต้ภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจส่งผลให้ธุรกิจประสบภาวะถดถอยเช่นกัน และทำให้งบประมาณในการโฆษณาของธุรกิจต่างๆลดลงวิเคราะห์อนาคตแนวโน้มธุรกิจที่แนวโน้มธุรกิจสื่อสารมวลชนทิศทางการรับสื่อของประชาชนเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นอาทินิตยสารรายสัปดาห์รายปักรายสะดวกเกิดขึ้นอย่างมากมายเพื่อตอบสนองคนในสาขาอาชีพต่างๆและเหตุผลสำคัญคือการพัฒนาเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ได้รวดเร็วและมีราคาถูกทำให้องค์กรต่างๆสามารถพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ของตนเองได้หรือองค์กรขนาดเล็กสามารถใช้เครื่องถ่ายเอกสารทำสำเนาเอกสารได้วิทยุกระจายเสียงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโทรทัศน์กำลังแพร่หลายมากขึ้นในเวลานั้นดังนั้นธุรกิจหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อเก่าแก่จะต้องเผชิญการแข่งขันจากสื่ออื่นที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งของตลาดการบริโภคสื่อจากสื่ออื่นที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งของตลาดการบริโภคสื่อและจะทำให้ยอดขายหนังสือพิมพ์ตกต่ำลงเรื่อยๆหาทางเลือกกลยุทธ์ทางเลือกกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้อาจมีได้อย่างน้อย2ทางเลือกหลักๆคือกลยุทธ์ที่1การดำเนินงานแบบประคองตัวโดยการลดค่าใช้จ่ายลดกำลังการผลิตลดพนักงานลดการลงทุนเพื่อรอเวลาที่เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วจึงขยายกิจการต่อไปกลยุทธ์ที่2การฉวยโอกาสขยายกิจการเข้าซื้อกิจการอื่นในราคาถูกขายกิจการไปในธุรกิจอื่นๆวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์วิเคราะห์กลยุทธ์ที่1ข้อดีกลยุทธ์การประคองตัวทำให้การดำเนินงานมีเสถียรภาพมากมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆการลดต้นทุนการผลิตโดยการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดกำลังการผลิตลดพนักงานและลดการลงทุนทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้โดยไม่ขาดทุนเนื่องจากหนังสือพิมพ์ยังคงเป็นสื่อสารมวลชนหลักในเวลานั้นแม้มีคู่แข่งจากสื่ออื่นมากก็ตามและโดยธรรมชาติหนังสือพิมพ์จะมีผู้อ่านส่วนหนึ่งที่ติดตามอ่านอยู่เป็นขาประจำดังนั้นหากยังสามารถรักษาคุณภาพเดิมหรือปรับปรุงการนำเสนอของหนังสือพิมพ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจจะยังอยู่รอดได้โดยไม่ยากนักข้อเสียการลดต้นทุนโดยวิธีการดังกล่าวมีผลเสียด้วยเช่นกันอาทิการลดกำลังการผลิตทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานไม่เต็มกำลังผลิตอาจทำให้ต้องเสียค่าบำรุงรักษามากขึ้นและอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์จะลดลงในระยะยาวการไม่ใช้กำลังผลิตที่เหลืออยู่อาจจะเป็นการเสียโอกาสทางธุรกิจส่วนการปลดพนักงานจะทำให้พนักงานในบริษัทขาดขวัญกำลังใจในการทำงานและทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาจทำให้คุณภาพของหนังสือพิมพ์ลดลงนอกจากนี้ธุรกิจหนังสือพิมพ์กำลังอยู่ในภาวะที่ผู้บริโภคกำลังลดต่ำลงและหากภาวะถดถอยเกิดขึ้นเป็นเวลายาวนานกลยุทธ์นี้อาจจะเป็นเพียงการรอวันปิดกิจการเท่านั้นวิเคราะห์กลยุทธ์ที่2ข้อดีการขายกิจการไปสู่ธุรกิจอื่นๆเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจเพราะหากธุรกิจหนังสือพิมพ์ไปไม่รอดบริษัทก็ยังมีธุรกิจอื่นรองรับและนับเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ในการขายกิจการที่มีราคาประหยัดซึ่งธุรกิจที่ขยายออกไปยังเป็นที่รองรับพนักงานที่ล้นงานของธุรกิจหนังสือพิมพ์นอกจากนี้การขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ๆยังจะเป็นฐานในการขยายตัวในอนาคตข้อเสียการขยายการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเพราะธุรกิจที่ขายกิจการในราคาถูกส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ไปไม่รอดในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำดังนั้นหากเลือกลงทุนผิดพลาดจะยิ่งส่งผลทำให้ธุรกิจโดยรวมของบริษัทมีฐานะที่แย่ลงไปอีกการใช้กลยุทธ์ขยายกิจการควรเน้นธุรกิจสื่อสารมวลชนที่บริษัทมีความถนัดเพราะสภาพเศรษฐกิจถดถอยไม่ควรลงทุนแบบลองผิดลองถูกโดยเฉพาะการขยายธุรกิจบริการข้อมูลเพราะทางธุรกิจต้องการข้อมูลในการตัดสินใจและงานบริการข้อมูลไม่ต้องพึ่งพารายได้จากการโฆษณามากนักนอกจากนี้ยังต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนจุดเน้นของการทำงานโดยเน้นรายได้จากยอดขายมากกว่ารายได้จากการโฆษณาจัดอันดับทางเลือกกลยุทธ์การจัดอันดับพบว่ากลยุทธ์การขยายการลงทุนให้ประโยชน์สูงกว่ากลยุทธ์ประคองตัวเพราะบริษัทยังมีโอกาสในการขยายกิจการที่มีความเป็นไปได้ดีกว่าการรอโอกาสให้ภาวะเศรษฐกิจฟื้นเท่านั้นและกลยุทธ์ในการลดต้นทุนสามารถทำควบคู่ไปกับการขยายกิจการได้ด้วยการเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดบริษัทมีเดียพับลิชชิ่งเลือกการกำหนดกลยุทธ์การขยายตัวของบริษัทโดยกำหนดภารกิจใหม่ของบริษัททำให้บริษัทขยายตัวไปทำธุรกิจทางด้านสื่อสารและธุรกิจอื่นๆในการให้บริการทางด้านข้อมูลและดำเนินการซื้อกิจการหนังสือพิมพ์รายเล็กๆมาแปลงเป็นสำนักพิมพ์เพื่อจะทำวารสารทางการเงินฉบับใหม่ในที่สุดบริษัท Media Publishing กลายเป็นสำนักพิมพ์ที่มีสภาพการหมุนเวียนเงินสดคล่องตัวอย่างมากและเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จตัวอย่างที่2การคิดเชิงกลยุทธ์ เหมือนกับเราเล่นเกมชิงตัวประกันซึ่งมีเงื่อนไขที่สร้างขึ้นดังนี้เรามีหน้าที่ช่วยเหลือตัวประกันให้ได้ภายในเวลา3วันมิฉะนั้นตัวประกันจะเสียชีวิตเราจะทำอย่างไรการที่จะช่วยตัวประกันออกมาได้นั้นเราคงไม่สามารถไปโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าหรือไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบเสียก่อนการวางแผนล่วงหน้าหรือการคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบก่อนเพื่อทำให้เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ประสบความสำเร็จสิ่งนี้เองทำให้เราต้องใช้การคิดเชิงกลยุทธ์เข้ามาช่วยในสถานการณ์เช่นนี้เราจะเริ่มต้นอย่างไรเพื่อทำให้เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ประสบผลสำเร็จสิ่งนี้เองทำให้เราต้องใช้การคิดเชิงกลยุทธ์เข้ามาช่วยในสถานการณ์เช่นนี้เราจะเริ่มต้นอย่างไรสิ่งที่เราต้องทำคือขั้นที่หนึ่งประเมินสถานะในปัจจุบันอันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนโดยประเมินใน3เลือกหลักๆคือประเมินกำลังของเราสำรวจว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้างโดยพิจารณาเรื่องต่างๆเหล่านี้อาทิมีกำลังคนเท่าไหร่แต่ละคนมีความโดดเด่นด้านใดบ้างมีอาวุธอะไรบ้างความพร้อมในการทำงานโอกาสการช่วยเหลือจากภายนอกการสื่อสารกับภายนอกขณะปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจากนั้นแยกแยะจุดอ่อนจุดแข็งของเราแล้วเรียงลำดับความสำคัญประเมินกำลังของฝ่ายตรงข้ามสำรวจว่าคนร้ายมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้างโดยพิจารณาข้อมูลด้านต่างๆเพื่อประเมินว่าเราจะวางแผนเอาชนะได้อย่างไรโดยพิจารณาเรื่องต่างๆเหล่านี้อาทิมีคนร้ายจำนวนกี่คนมีอาวุธอะไรบ้างสังเกตความเคลื่อนไหวโดยทั่วไปของกลุ่มคนร้ายมีกองกำลังช่วยเหลือหรือไม่และอื่นๆจากนั้นแยกแยะจุดอ่อนจุดแข็งของคนร้ายแล้วเรียงลำดับความสำคัญประเมินสภาพแวดล้อมสำรวจสภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวว่ามีช่องทางใดบ้างที่เป็นโอกาสหรือมีช่องทางใดบ้างที่เป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรคในการไปถึงเป้าหมายโดยพิจารณาในเรื่องสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรต้องพบกับอุปสรรคอะไรบ้างการเดินทางถึงเป้าหมายต้องใช้เวลานานเท่าใดสภาพอากาศเป็นเช่นไรเป็นสภาพอากาศเป็นอย่างไรร้อนฝนตกหนาวจากนั้นให้เราวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดอ่อนจุดแข็งของเรากับกลุ่มคนร้ายวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคภายใต้สภาพแวดล้อมในขณะนั้นเราได้เปรียบเรื่องอะไรเราเสียเปรียบเรื่องอะไรสถานการณ์ใดเราได้เปรียบเสียเปรียบเวลาใดเราได้เปรียบเวลาใดเราเสียเปรียบเราจะจัดการกับจุดแข็งของกลุ่มคนร้ายได้อย่างไรเราจะใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของคนร้ายอย่างไรเราจะจัดการกับอุปสรรคที่ต้องเผชิญได้อย่างไรวิเคราะห์ในภาพรวมแล้วโอกาสที่เราจะได้ประสบความสำเร็จมีมากน้อยเพียงไรยกตัวอย่างจากจุดที่เราอยู่จนถึงจุดที่ใช้กักขังตัวประกันมีอุปสรรค3อย่างที่เราต้องฝ่าไปให้ได้ด่านที่1กับระเบิดสระน้ำกับจระเข้ด่านที่3คนร้าย10คนมีอาวุธปืนยืนเฝ้าอยู่หน้ากระท่อมเราประเมินกำลังของเราแล้วเห็นว่าโอกาสที่จะฝ่าด่านทั้ง3ที่ไปค่อนข้างยากด่านแรกเราไม่รู้ว่ามีกับระเบิดอยู่จำนวนมากน้อยเพียงใดแม้ว่าเราจะมีเครื่องจับสัญญาณระเบิดและผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดยังอาจทำให้เราต้องเสียเวลามากกับด่านนี้และอาจจะต้องใช้เวลาถึงครึ่งวันขณะที่ด่านที่2มีอันตรายไม่แพ้กันเพราะสภาพสะพานแขวนข้ามสระน้ำนั้นเป็นเพียงเชือกที่ใกล้จะขาดต้องเสี่ยงเป็นอย่างมากหากเชือกขาดหรือพลาดพังตกลงไปเพราะจะเป็นเหยื่อของจระเข้อีกทั้งยังไม่สามารถเดินทางตอนกลางวันได้เพราะคนร้ายจะรู้ตัวและจะใช้อาวุธทำร้ายเราและเราอาจจะฝ่าด่านนี้ไปได้เพราะเราสามารถยิงปืนยาสลบไปที่จระเข้ได้และเราไม่จำเป็นต้องข้ามสะพานเชือกเพราะเรามีเชือกลวดสลิงที่สามารถยิงไปเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ฝั่งตรงข้ามแล้วหวนข้ามไปได้ซึ่งคนของเราค่อนข้างมีความชำนาญในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามหากเราผ่านด่านที่2นี้ไปได้ยังจะต้องเผชิญกับด่านที่3คือคนร้าย10คนที่เฝ้าอยู่ที่ประตูเราต้องคิดว่าจะทำอย่างไรเขาจึงไม่เห็นว่าพวกเราบุกมาตอนไหนและจากการสังเกตพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เพราะว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างดีเพราะเขารู้ว่าพวกเราจะมาเพราะเขารู้ว่าพวกเราจะบุกมาช่วยตัวประกันอย่างแน่นอนจึงมีการสลับกันเฝ้าเวรยามอย่างต่อเนื่องมีไฟสปอตไลท์ส่องเวียนมาตลอดเวลาโอกาสที่จะเห็นเรานั้นค่อนข้างง่ายเมื่อเราประเมินตัวเราฝ่ายตรงข้ามและสภาพแวดล้อมแล้วสรุปได้ว่าฝ่ายเราค่อนข้างที่จะตกเป็นฝ่ายเพลียงพำได้ง่ายและต้องเสี่ยงอันตรายค่อนข้างมากโอกาสชนะมีน้อยกว่าขั้นที่2ท้าทายอุปสรรคแสวงหาช่องทางแห่งโอกาสนักวางกลยุทธ์ที่ดีต้องมีใจสู้มองโลกในแง่บวกไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคไม่ล้มเลิกแผนการไปง่ายๆแต่ท้าทายตนเองและทีมงานให้พยายามคิดหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตระหนักว่าเป้าหมายที่ต้องการไปถึงนั้นมีความสำคัญยิ่งกว่านักวางกลยุทธ์จะแก้ปัญหาด้วยการลบอุปสรรคที่มีอยู่ หรือหาทางเลือกใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นทางเลือกที่1ไปเส้นทางเดิมและพยายามแก้ไขอุปสรรคโดยอาจจะเตรียมอาวุธและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ครบเพื่อฝ่าด่านทั้ง3อันได้แก่เครื่องจับสัญญาณระเบิดเครื่องกู้ระเบิดปืนยาสลบเชือกสลิงปืนพกเตรียมคนที่เหมาะสมอันได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธปืนผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือตัวประกันวางยุทธศาสตร์ด้านเวลาให้เหมาะสมเพราะมีเวลาเพียง3วันและต้องเดินทางโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นด้วยประเมินเส้นทางนี้มีความเสี่ยงสูงเพราะต้องเผชิญอันตรายรอบด้านมีอุปสรรคมากกว่าโอกาสเรามีแต่จะอ่อนกำลังลงกว่าจะไปถึงขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเตรียมรับตั้งรับอย่างเดียวความพ่ายแพ้อาจจะมีมากกว่าชัยชนะทางเลือกที่2หาเส้นทางใหม่การเลือกเส้นทางใหม่เป็นการคิดที่ไม่ใช่เป็นเส้นตรงหรือดันทุรังไปในทางเดิมแต่พยายามสร้างทางเลือกใหม่หรือหาทางอื่นๆที่อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าเป็นไปได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ต้องนำมาเป็นองค์ประกอบด้วยโดยการตั้งคำถามว่ามีทางเลือกอื่นอีกหรือไม่นอกจากเส้นทางนี้ที่จะไปถึงเป้าหมายเช่นเราจะใช้เฮลิคอปเตอร์เช่นเดียวกับที่พวกคนร้ายใช้ได้หรือไม่หน้าผาด้านหลังกระท่อมใช้เป็นทางขึ้นมาได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้บอลลูนลอยเข้ามาก่อนเพื่อปล่อยกระสุนควันทำให้แสบตาจากนั้นจึงใช้เฮลิคอปเตอร์และหน่วยปืนหน้าผาที่เตรียมพร้อมไว้ปลุกจู่โจมทันทีวิธีอื่นๆที่เราจะสามารถระดมความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้เมื่อเราได้แนวทางต่างๆออกมาแล้วจึงนำมาพิจารณาวิเคราะห์วิพากษ์ความเป็นไปได้ของแต่ละวิธีว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเช่นเราประเมินแล้วว่าเราการใช้เฮลิคอปเตอร์นั้นมีเสียงดังสังเกตได้ง่ายอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวประกันและตัวเราด้วยแต่มีประโยชน์อย่างมากเพราะจะสามารถลำเลียงคนได้ง่ายและรวดเร็วจะเปลี่ยนอุปสรรคนี้เป็นโอกาสได้หรือไม่การใช้วิธีปีนหน้าผาออกจะเป็นเรื่องยากเพราะหน้าผาสูงชันและมีความยาวมากกว่า5กิโลเมตรซึ่งแม้จะสามารถปีนขึ้นมาได้แต่จะเหน็ดเหนื่อยเกินกว่าจะมีแรงช่วยตัวประกันยิ่งกว่านั้นเมื่อช่วยออกมาแล้วคงยากมากที่ตัวประกันจะสามารถปีนหน้าผาที่สูงชันลงถึงพื้นโดยปลอดภัยได้อุปสรรคนี้ไม่น่าจะมีโอกาสหรือมีการใช้บอลลูนเพื่อปล่อยควันลงมาก่อนอาจเป็นการทำร้ายตัวประกันได้เพราะตัวประกันช่วยตัวเองไม่ได้ขณะชุลมุนฝ่ายตรงข้ามอาจโกรธและทำร้ายตัวประกันได้แต่ก็น่าเป็นวิธีที่ดีเพราะฝ่ายตรงข้ามจะคิดไม่ถึงน่าจะเปลี่ยนอุปสรรคนี้เป็นโอกาสหรือไม่ขั้นที่3กำหนดทางเลือกกลยุทธ์เราได้นำมาวิเคราะห์วิพากษ์เปรียบเทียบแล้วเราจะพยายามเลือกทางที่มีลักษณะดังนี้เลือกทางที่มีโอกาสชนะมากที่สุดหรือเลือกทางที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดหากยังไม่เห็นว่ามีวิธีใดมีโอกาสชนะมากที่สุดหรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุดแต่ทว่าหลายทางที่เราเลือกไว้นั้นมีส่วนที่เป็นประโยชน์นักวางกลยุทธ์ที่ดีควรจะถามตนเองต่อไปว่าเราจะดึงส่วนดีของแต่ละวิธีมาใช้ผสมผสานกันได้หรือไม่เราจึงลองใช้ทางเลือกกลยุทธ์ที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดโดยคัดทางเลือกออกมา3วิธีผสมผสานกันคือใช้เส้นทางเดิมคือฝ่าด่านทั้ง3ใช้บอลลูนปล่อยควันใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยตัวประกันจากนั้นจึงนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ขั้นที่4การวางแผนกลยุทธ์เราวางกลยุทธ์โดยแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ต้องฝ่าด่านทั้ง3มาให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดกลุ่มที่2คือกลุ่มเตรียมปล่อยบอลลูนโดยคำนวณเวลาให้ปล่อยควันลงมาให้ตรงเวลาให้ตรงกับเวลาที่กลุ่ม1เสร็จภารกิจจากด่านที่2เตรียมเข้าด่านที่3ควันจากบอลลูนจะป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นได้ทันท่วงทีและที่สำคัญคนที่ข้ามมาจะสามารถวิ่งเข้าไปช่วยตัวประกันได้ทันเวลาพอดีก่อนที่ตัวประกันอาจถูกฝ่ายตรงข้ามทำร้ายเมื่อเข้าไปช่วยตัวประกันกลุ่มที่3หรือเฮลิคอปเตอร์ก่อนที่ตัวประกันอาจจะถูกฝ่ายตรงข้ามทำร้ายเมื่อเข้าไปช่วยตัวประกันกลุ่มที่3หรือเฮลิคอปเตอร์ที่เตรียมไว้ก็จะบินออกมารับตัวประกันและทีมงานในการวางแผนจะต้องกำหนดภารกิจหรือสิ่งที่เราต้องกระทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนภายในเวลาที่จำกัดใครควรทำอะไรเวลาใดจึงได้เปรียบมากที่สุดเราจะจัดกำลังคนของเราอย่างไรกำหนดเป้าหมายความสำเร็จในแต่ละขั้นของเส้นทางแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะกลางและเป้าหมายระยะยาวภายในเวลา3วันแต่ละวันจะต้องทำอะไรให้สำเร็จกำหนดวัตถุประสงค์ ในแต่ละเรื่องที่ลงมือปฏิบัติโดยตระหนักว่าทุกเรื่องที่ปฏิบัติจะต้องสอดคล้องและนำไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่วางไว้เสมอหน่วยกู้ระเบิดต้องกู้ระเบิดเฉพาะในเส้นทางที่ต้องเดินให้สำเร็จในเวลาที่กำหนดอาจจะไม่จำเป็นต้องกู้หมดทุกลูกเพราะเราใช้เป็นทางเดินผ่านไปอย่างเดียวหากใช้เวลามากมายไปในการกู้ระเบิดทั้งหมดแสดงว่าทำงานผิดวัตถุประสงค์แม้การกู้ระเบิดจะมีประโยชน์ก็ตามแผนที่วางไว้จะต้องเห็นภาพชัดเจนจากจุดเริ่มต้นจนถึงเป้าหมายเหมือนเอาแผนที่มากางอยู่ตรงหน้ารู้ว่าจะเดินเส้นทางใดจะต้องพบกับอุปสรรคอะไรบ้างจะเดินไปถูกจะเดินทางไปสู่เป้าหมายย่อยๆทั้งหมดกี่เป้าหมายการวางแผนที่ชัดเจนเหมือนแผนที่ที่วาดไว้อย่างดีแม้คนที่ไม่เคยเดินทางในเส้นทางนั้นก็สามารถใช้ได้อย่างไม่หลงทางขั้นที่5การวิพากษ์แผนกลยุทธ์แม้ว่าเราจะมีแผนที่หรือการวางแผนอย่างดีแล้วแต่ไม่เพียงพอเพราะแผนที่เป็นเพียงโครงร่างที่ไม่สะท้อนเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้ในการดำเนินการตามแผนอาจจะมีเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่นั้นเกิดขึ้นก็ได้แผนการรับการปฏิบัติจริงแผนการกับการปฏิบัติจริงอาจสวนทางกันได้เสมอเพราะเหตุบังเอิญเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงทำให้การผิดแผนเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นในวันปฏิบัติการเกิดฝนตกหนักถ้าบังเอิญมีคนเหยียบกับระเบิดวันนั้นไม่มีลมทำให้บอลลูนไม่ลอยเฮลิคอปเตอร์ขัดข้องสิ่งที่เราต้องทำคือการพยายามคาดการว่าอาจจะมีเหตุบังเอิญอะไรเกิดขึ้นได้บ้างโดยพยายามสร้างทางเลือกที่หลากหลายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสำรวจดูว่าอะไรจะเป็นเหตุบังเอิญทำให้แผนการที่วางไว้ไม่สำเร็จอาจใช้การตั้งคำถามว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นตามมายกตัวอย่างเช่นถ้าในวันปฏิบัติการฝนตกหนักจะเกิดอะไรขึ้นจะทำอย่างไรถ้าบังเอิญเหยียบกับระเบิดอะไรจะเกิดขึ้นจะทำอย่างไรถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเข้ามาปะทะเราในขณะที่กำลังฝ่าด่านทั้ง3จะทำอย่างไรถ้าการใช้ยาสลบยิงจระเข้ไม่ได้ผลจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในวันนั้นไม่มีลมทำให้บอลลูนไม่ลอยจะทำอย่างไรถ้าเฮลิคอปเตอร์ขัดข้องจะทำอย่างไรถ้าการสื่อสารระหว่างการขัดข้องจะทำอย่างไรขั้นที่6การทดสอบในสถานการณ์จำลองสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทีมงานตอบสนองดูปฏิกิริยาตอบสนองข้อบกพร่องข้อผิดพลาดเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนถึงสถานการณ์จริงขั้นที่7การลงมือปฏิบัติการพยายามทำตามแผนที่วางไว้พร้อมจะยืดหยุ่นและปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่ได้เผชิญใช้เทคนิคต่างๆเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมงานเสมอมีอารมณ์หนักแน่นมั่นคงควบคุมสถานการณ์ได้พยายามเข้ายึดเป้าหมายให้เร็วที่สุดผลักดันตัวเองไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเลือกปะทะที่คิดว่าสามารถเอาชนะได้และหลีกเลี่ยงการปะทะที่คิดว่าเอาชนะไม่ได้ระมัดระวังการดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายหลักเสมอขั้นที่8ขั้นการประเมินผลตรวจสอบแผนปฏิบัติการเป็นระยะเพื่อประเมินผลว่าเกิดผลตามที่วางไว้หรือไม่ตรวจสอบผลสำเร็จหรือล้มเหลวเข้าใกล้เป้าหมายมากเพียงใดต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์อย่างไรหรือไม่เมื่อเราวางแผนกลยุทธ์อย่างดีในที่สุดเราก็จะสามารถช่วยตัวประกันออกมาได้